Esula ya kumi na munana. Awo oluvannyuma lw'ebyo n'ava mu Asene n'atuuka e Kolinso. N'alaba omuntu Omuyudaaya erinnya lye Akula, eyazaalirwa mu Ponto, yali kyajjaave mu Italiya ne mukazi we Pulisikira. Kubanga ku lwawudiyo yali alagidde Abayudaaya bonna okuva mu Ruumi n'ajja gye baali. Era kubanga baalina omulimu gumu n'abeeranga nabo ne bakolanga omulimu, kubanga omulimu gwabwe baali bakozi ba weema. N'awakaniranga mu kkuŋŋaaniro buli ssabbiiti n'asendasendanga Abayudaaya n'Abayunaani. Naye Siira ne Timoseewo bwe baava e Makedoni, Pawulo n'awalirizibwa ekigambo ng'ategeeza Abayudaaya nga Yesu ye Kristo. Bwe baamutangira ne bamuvuma, n'akunkumula engoye ze n'abagamba nti, "Omusaayi gwammwe gubeere ku mitwe gyammwe, nze ndi mulongoofu okutanula kaakano n'agenda eri abamawanga." N'avaayo n'ayingira mu nnyumba y'omuntu erinnya lye Tito Yusito, atya Katonda, ennyumba ye eriraanye ekkuŋŋaaniro. Era Kulisupo, omukulu w'ekkuŋŋaaniro, n'akkiriza Mukama waffe n'ennyumba ye yonna. N'Abakolinso bangi bwe baawulira ne bakkiriza ne babatizibwa. Mukama waffe n'agamba Pawulo ekiro mu kwolesebwa nti, "Totya, naye yogeranga, tosirikanga, kubanga nze ndi wamu naawe, so tewali muntu anaakulumbanga okukukola obubi, kubanga nina abantu bangi mu kibuga muno." N'amalayo omwaka n'emyezi mukaaga ng'ayigirizanga ekigambo kya Katonda mu bo. Naye Galiyo bwe yali nga yewe essaza lye Akaya, Abayudaaya ne balumba Pawulo n'omwoyo gumu ne bamuleeta awasalirwa emisango, nga bagamba nti, "Ono asendasenda abantu okusinza Katonda ng'amateeka bwe gatalagira." Naye Pawulo bwe yali agenda okwasama akamwa ke, Galiyo n'agamba Abayudaaya nti, "Singa wabaddewo okusobya oba kwonoona okubi, mwe Abayudaaya nandibagumiikirizza. Naye obanga waliwo okubuuzagana olw'ebigambo n'amannya n'amateeka agali mu mmwe, ekyo kyammwe. Nze saagala kusala musango gw'ebyo." N'abagoba awasalirwa emisango. Bonna ne bakwata Sossene, omukulu w'ekkuŋŋaaniro, ne bamukubira awasalirwa emisango. Era Galiyo teyafaayo mu bigambo ebyo. Pawulo n'amalayo ennaku nnyingi endala nate, n'asiibula abooluganda n'avaayo n'awanika amatango okugenda e Busuuli, era wamu naye Pulisikira ne Akula, bwe yamala okumwera enviiri mu Kenkereya kubanga yeerayirira. Ne batuuka mu Efeso, bali n'abaleka eyo, naye ye yennyini n'ayingira mu kkuŋŋaaniro n'awakana n'Abayudaaya. Bwe baamwagala okweyongera okutuula n'atakkiriza, naye n'abasiibula n'agamba nti, "Ndikomawo nate gye muli Katonda ng'ayagadde." N'awanika amatanga n'avaayo mu Efeso. N'agoba e Kayisaaliya n'alinnya n'alamusa ab'ekkanisa n'aserengeta okutuuka Antiyokiya. Bwe yamalayo ebiro si bingi n'avaayo n'ayitira mu nsi y'e Galatiya ne Fulugiya ng'ava kumu ng'agumya abayigirizwa bonna. Awo omuntu Omuyudaaya erinnya lye Apolo, eyazaalirwa mu Alegezandereya, omuntu eyayigirizibwa, oyo n'atuuka mu Efeso, eyali omugezi mu byawandiikibwa. Oyo yali ng'abuuliddwa ekkubo lya Mukama waffe, ng'ayaka mu mwoyo, n'ayogera n'ayigiriza nnyo ebigambo bya Yesu, ng'amanyi okubatiza kwa Yokaana kwokka. Oyo n'atanula okwogera n'obugumu mu kkuŋŋaaniro. Naye Pulisikira ne Akula bwe baawulira ne bamutwala gye bali, ne bongera okumutegeereza ddala ekkubo lya Katonda. Bwe yayagala okuwunguka okutuuka Akaya, abooluganda ne bamugumya ne bawandiikira abayigirizwa okumusembeza. Bwe yatuuka n'abayambanga nnyo abakkiriza olw'ekisa, kubanga yasinganga Abayudaaya amaanyi amangi mu maaso g'abantu, ng'ategeezanga mu byawandiikibwa nga Yesu ye Kristo.